Азат Атлык радиосы сөйли. Бүген 28 апрель сишәмбе көн микрофон алдында ланды чыгарасыз ва бүген безнең тапшыруда. Кичәге тапшырубызда Габдулла Тукай туган көне уңаеннан Казанда узган чаралар белән таныштырсак, бүген Чаллыда үткән чара турында сөйләрбез. Казанның 2-нче лицей-интернатында туган тел көне һәм фән бәйрәме кысаларында укучылар татарчалаштырган уен әсбапларын күрсәтте. Шул чара белән танышырбыз. Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләл 27 апрель Камал театрында 75 яшьлек юбилеен үткәрде. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Шулай ук Казанда татар эстрадасының төп концертлар сезонын ябу тамашасыннан кайбер җырчыларның фикерләрен ишетербез. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Чит илләрдән финансланучы Русиядәге дини оешмаларны юстиция министрлыгына хисап бирергә мәҗбүр иткән канун өлгесе Дәүләт Думасына кертелде. Канун кабул ителсә, министрлык оешмаларның финанс хуҗалык эшләрен тикшерү хукына ия булачак. Канун өлгесе хөкүмәт утырышында хупланды. 2012 елдан бирле Русиядә хөкүмәттән бәйсез сәяси эшчәнлек алып барган һәм чит илләрдән финансланган оешмалар чит ил агенты итеп теркәлергә тиеш. Үз теләкләре белән чит ил агенты итеп теркәлүдән баш тарткан оешмаларына министрлык бу исемлеккә мәҗбүри кертте. Бүгенге көндә исемлектә 50-дән артык оешма теркәлгән. Алар арасында Голос, Агора ассоциацияләре, Дон хатын-кызлар берлеге, Мемориал Петербург солдат аналары һәм мәгълүмат иреге өчен тәрәккыят институты кебек хукук яклау оешмалары да бар. Кырым мөселманнарының дини идарәсе хәбәр итүенчә, узган ел көннәре Бакчасарай районы Тау Бадырак авылындагы мәчеттә янгын чыгаручы матдә салынган берничә шешә атылган, янгын чыкмаган. Авыл халкы бу хәлне икенче көнне иртән генә күргән. Йолдыз Нур исемле мәхәллә рәисе Сафит Заитов полиция, ФСБ һәм янгын сүндерүчеләргә мөрәҗәгать иткән. Авылда яшәгән мөселманнар да, христианнар да аптырашта. Без моны провокация дип саныйбыз. Авылыбызда мондый хәлнең булганы юк. Төрле милләт һәм төрле дин кешеләр яши монда. Мәчет каршында Ширке утыра, дип хабар итә, мөселман идарәсенең матбугат хезмәте мәчеткә зыян килмәгән. Узган ел бәрәәт кишендә ак мәчеттәге Шукурча мәчетенә ут төртергә тырышканнар иде. Мәчет сакчысы утны тиз арада сүндерә алды. Республиканың икътисади һәм инвестиция мөмкинлекләре белән танышу өчен Татарстанга килгән Кытай эшкуарларының дүшәмбе көнне президент вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңниханов кабул итте. Очрашу вакытында Кытай эшкуарлары Татарстан белән авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәт тәшрик итү тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Аерым алганда Кытай яшәше һәм җиләк-җимеш җитештерү, терлекчелекне үстерү һәм авыл хуҗалыгы белгечләрен эшләргә өйрәтү өлкәләрендә үз ярдәмен тәкъдим итә. Кытай вәкилчелеге Менделеевский һәм Мамалыш районнарында булып кайткан. Миңниханов Кытай белән Россия арасында мөнәсәбәтләрнең тутырыклы булуын әйтеп, барлык юнәлешләрдә эшләп булганын билгеләде. Татарстанда алдагы 2 айда бакча яки урманнарда учак яккан өчен 2-4 мең сум штраф яный. Вазифа үтәүчеләргә 15 меңнән алып 30 меңгә кадәр, ширкәтләргә 400 меңнән алып 500 мең сумга кадәр штраф түләтәчәкләр. Бакчалар сезоны башлану уңаеннан янгыннарны булдырмау өчен махсус чаралар күрелә. Гадәттән тыш хәлләр идарәсе вәкилләре бакчаларда йөреп халык белән сөйләшүләр алып барачак. Башкортстанда да 1 майдан алып 20 июльгә кадәр махсус янгынга каршы режим игълан ителде. Майның 1-ден алып 11-нә кадәр бакчаларда һәм авылдардагы янгыннарны булдырмау өчен янгын сүндерү хезмәте гадәттән тыш хәлләр идарәсе белгечләре һәм ихтиярилардан торган тәүлек әйләнә кизү туры оештырылачак. Ул арада Русиянең ерак көнчыгышында узган бер тәүлек эчендә янгынның мәйданы 3 мәртәбә арткан, 45 яңа учак теркәлгән, аларның күбесе сүндерелгән. Анда 4 мең гектар урман яна. Байкал арты крае гадәттән тыш хәл режимында яши. Анда 169 мең гектарда янгын әле дә сүндерелмәгән. Рәсмиләр янгынның төп сәбәбе халыкның учак ягуы һәм җилле һава аркасында аның тиз таралуы дип саный. Роскомнадзор идарәсенең шикаятын караган Арча районы татулаштыру хөкемдәре Арча радиосы баш мөхәррирнә административ тәртипне бозуда гаепләү белдерде һәм акчалата җәзага хөкем итте дип хәбәр ителгән Роскомнадзор сәхифәсендә. Февраль аенда оештырылган тикшерү нәтиҗәсендә радио хезмәткәрләренең балаларны сәламәтлек һәм үсешкә комачаулаган мәгълүматтан саклау турындагы канун бозуны ачыклаган. Роскомнадзор редакциянең тапшырулар башына аны ничә яшьтән алып балаларга тыңларга ярага башлаганын хабар итмеген. Орша радиосы редакторына 5000 сум штраф белгиленди. Тот медиага кирген Орша радиосун 255 000дан артык киши тыңлый. Радио татар һәм рус телләрендә сәясәт, мәдәният темаларына, матбугатка күзәтү, кунаклар белән очрашу һәм тыңлаучылар белән аралашу кебек тапшырулар тәкъдим итә. Аны Татарстанның Орша районында FM ишлыгында һәм интернетта тыңлап була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда Тукай бәйрәме узды. Ел саен оештырыла торган чара быел да балалар, шагыйрьләр катнашында үткәрелде. Бәйрәмне Чаллы шәһәр башкарма комитеты рәисе урынбасары вазифасын вакытлыча башкаручы Чаллы мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Хәлимов ачты һәм мондый теләкләрен җиткерде.
Безнең мәктәпләребездә, китапханәләребездә шушы Тукайыбызның туған күніне бағышлап, туп күні шаралар ұздырылды. Ол енді шығыр сенелер, стенгазиталар шығару, әм башқа шаралар. Шоға көрі ұқтышылар, татар тілі ұқтышыларына зор рахматты мұны айтасым келі. Сізге келешекте де өзіміздің балаларымызға, күші Тоқайымыздың шығырларын жеткеріп, шығырларын жеткеріп, бірге-бірге Зағы етіп, шушу оқушыларына оқытырға оқытуғызына тілейм.
Бәйге нәтижелерін иғлан етебіз. Сәмәт номинациясында Рәсей һәм Татарстан Республикасы Рәссамнар Берлеге әгъзасы, Язучы Шайхиманнур премиясе лауреаты, Яршалы Рәссамнар Берлеге рәисе Гайбетдинов Факил Фауат улы җиңү яулады, алкышлыйлады. Диплом һәм акчаларына премия белән бүләкләнә. Әйтуне дәвам итәбез. Факил Фатович, ерак китмәгез. Әдәбият номинациясында Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Гаяз Исхаки премиясе лауреаты, Яшалы шәһәре Язучылар берлеге рәисе, Сабин Факил Миннехамат улы җиңү яулады. Алкышлыйбыз һәм бирегә чакырабыз. Факир Миннехаматович истә қалдырабыз. Мен алар біздің ел нәтижелер бойынша жиңу яулаушылар. Жиңушылардың жауап сөзі бардыр. Рәхим етіңіз.
Дұрыслар, мен толқынланам да. Шушы премияны алуда менің үлішке қарағанда менің рәссамдарым, менің шәһәрдегі шушы рәссамдар бірлігі дайын. Барыбызның да өлеше зор болды. Мин аны үземнең шәхсән уңышымына дип уйламыйм. Барыбызның да уңышларын кабул итү дип зур дип кабул итәм.
Бу бүләк чыннан да минем инде 40 елдан артык иҗади хезмәтемә бер бәя булды. Бу біздің әдәбиятқа, сәнгатқа, шәһәр хакимиятының жетекшілеріміздің орасын көрсете, бізді ағымында яңа әсерлер жазуға дәрттендіруге ұмтылулар. Біз енді шыннан да өзіміздің әсерлерімізді халқымыздың бүгінгісін, келешегін, өткенін жоқтыртырбыз. Тағында яңа әсерлер жазырбыз. Һәм инде бүгінгі еш шексіз яңа китаплар шығаруға китәчәк.
Рәхмәт әйтәм, укыганым шул китапка. Ышанычым арта минең үз-үземә. Өмид төрлән карый башлыйм булачакка.
Зур рәхмәт. Габдулла Тукай. Кышкы киш. Кызык сезгә яш балалар кышкы киштә. Җылы әйдә утырасыз, якын мишкә.
Утырасыз рәхәтләнеп, төзелешеп, шатлык сезгә, уңайсызлык килми һич тә. Һич кайсыгыз таныш түгел хәсрәт берлә. Утыргансыз матур гына, рәт-рәт берлә. Кышкы кишнең озынлыгын сизмисез дә. Әнкәгезнең сөйләгәне әкият берлә. Тышта исен ачы җилләр, тусын карлар, и түбәсе саланнары килсен тормар. Суыклыктан очар кышлар ич алмасын. Сезнең урын җылы, әйбәт, ни кайгы бар?
Зур рәхмәт сезгә. Тукайыбыз хөрмәтенә шундый салкын җилле көнне мәктәпләрдән гына безгә шушы бәйрәмгә килеп катнашу өчен мин сезгә зур рәхмәт әйтәм. Узун суны кыскасы, мин үзем Тукайдан тыш бит әле тапкычы бәйрәм якынлашып килә. Ул да булса 9 май. Мин үзем бер көн туганнан соң бер көн ошо икенче көнне әтием фронтка китеп, әтием фронт азагында һәлак булып, шулай ятим булып, мына татар милләтенең, татар теленең кадер хөрмәте белән шулай иттереп Айдар Хәлим дигән язучы булып өлгергән кеше булам мин. Мин милләтемә бик рәхмәтле. Татар милләте кебек зур милләт, киң милләт, һәм теле бай милләт җир йөзендә өчәүдер аларның берсе татар. Без аның кадерен белмибез, шуңа күрә мына бу урында торбаймы, инде хәзер иртәгә безгә карап, бүгенге безгә карап, татар телен саклау турында сөйләмичә рус телендә, защитить русского языка, татарча сөйләшергә, татарча шигырь укырга, менә сезнең кебек татарча язырга һәм укырга кирәк. Менә шунда татар теле яклана да куя ул. Ходай Тәгаләдән биргән телне защитить татарского языка дип, русча безгә нытыклар сөйләргә бүгеннән туктарга кирәк. Хәзер сезгә мин шушы сугыш турында бер шигырь укыйм. Янәсәйдә нәдерән диңгезгәчә, гуя мундир районларына, ап-ак фәрештәләр кунаклаган юл буйлары каеннарына, җиңеп җигелгәннәр, бәлки сезне башкалар башкача атарлар, каберләрдән туман куа атыйм, татарлар Европада җырлап яталар. Европада татар каберләре иңнеңгә куйган рәвештә, баш очларындагы каеннарда тәкбир әйтеп утыра фәрештә, бәдбәхетнең канлы тәхте өчен үзе тездән канда торса да, маршал Жуковларга Европада юл ачтылар Кырмаш Мусалар. Фашист инде Мәскәүгә җиткәндә 4 ай дошманына яу булып, Брест калгаларын бирми торды, минем каным татар Петр Гаврилов. Рихстагның ыржайган бәпкәсен йөрәге белән каплап ах итеп, җиңү байрагының беренчесен элгәч ауды Гази Заһитов. Җиңеп җигелгәннәр ул без бит ул. Бәлки сезне башкалар башкача атарлар. Кабирсез, кадирсез Россиядә сазлыкларда аунап яталар. Ник хәбәрсез билгеле 3 туган Инсаф Хөснел Тәнзил Багариф 65 ел буе Европадан гүр арбасы булып тәгәри.
Туган телем, әнкәм сөте белән йөрәгемә, тән җаныма үтеп кердең син. Гомер буе күңелемне назлап, тугры юлдаш булып йөрдең син. И мөкаддәс әткәм әнкәм теле, изге телем, газиз телем син. Югалмассың туган халкымны син, ерак гасырларга илтерсең. Иң беренче илем, ватан сүзен туган телемдә мин әйткәнмен. Әлиф бадан тәүге әни сүзен укып сөенеп өйгә кайтканмын. Туган телдә сөям сүзе белән чәчәк атты яшьлек хисләрем. Шушы телдә тәмләп мин сөйләшәм көндезләрен, иртә кичләрен. Гомер үтәр, соңгы сүземне дә әйтермен мин туган телемдә.
Чалыда узган Тукай бәйрәменең видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә дә укый да аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның 2-нче лицей интернатында туган тел көне һәм фән бәйрәме кысаларында укучылар татарчалаштырылган уен әсбапларын күрсәтте. Укучылар очрашуга җитди әзерләнгән иде. Алар азот газын кулланып тәҗрибәләр үткәрде, фәнни сайтларны, кызыклы комиксларны татар теленә тәрҗемә итүләрен күрсәтте. Шулай киләчәк буын яшьләре татар телен яхшы өйрәнсен өчен дөнья күләм популяр компьютер уеннарын татарчалаштырулар хакында сөйләде.
Азот бик салкын, аның бик күп свойстволары бар. Аны медицинада кулланалар.
Бу тет сайтны тәрҗемә итәк, чөнки ул менеджмент турында, психология турында, тормыш турында, ул бик күренекле һәм файдалы бер сайт. Һәм сез татар видеолар кырысыгыз килсә, бу проект сезнең өчен.
Хәзер яшьләр чит телләрне уеннар аша өйрәнәләр. Татарчада уеннар булмаган өчен без бу уенны тәрҗемә иттек. Тәрҗемә иткән сүзләрне әйттек дә, ишетү аша өйрәнсеннәр дип. Безнең проектка ашыганнар юк. Без бу юнәлештә беренче булдык.
Бу комикслар татарча. Мәсәлән, хәзер без Урмекеш кешене тәрҗемә иттек. Һәм хәзер ул яхшы. Сез аны укыйсыз, һәм ул бик кызык. Анда бик күп рәсемнәр, һәм бик күп яңа сүзләр.
Укучылар фикерләре яңгырады. 2-нче лицейның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рашат Якубов белдергәнчә, укучылар бу эшкә үзләре кызыксынып алынган.
Без балаларны укыту процессында кызыксындырыр өчен аларга төрле-төрле шундый кызыклы проектлар эшләргә тәкъдим итәбез. Һәм инде беренче чиратта алар үзләре тәкъдим итәләр, татар телендә нәрсә җитми, нәрсә карарга теләр дигез дип тәкъдим итәбез. Алар үзләре үз фикерләрен әйтеп инде үзләре бу эшкә тотыналар. Әйтик, хәзерге вакытта фильмнарны татарча карау мөмкинлеге кызганычка каршы юк. Егетләр, әйдәгез без трейлерларга татарча субтитрлар ясап бирәбез. Шәхсәтләр һәм бу проектны башкардылар. Шулай ук, мәсәлән, төрле формадагы уеннарны алар башкаралар. Без аларга тәкъдим итәбез дә, алар рәхәтләнеп теләп бу эшкә тотыналар. Бер яктан аларның әлбәттә бу эш вакытында татар теле мәхәббәтләре, кызыксынулары уяна һәм шактый гына кызыклы бу процессы үзе алар өчен бара. Һәм шул ук вакытта алар үзләрен татар телен камилләштерәләр дә, нәрсә тәрҗемә итеп, интервью сүзләр белән, яңа проектлар турында беләләр. Һәм инде әлбәттә иң мөһиме татар телендә нинидер файдалы, яңа кызыклы продукт чыгаралар. Һәм без аны бары тик безнең лицей кысаларында гына түгел, гомумән интернетка урнаштырып, төрле-төрле башка урыннарга таратырга тырышабыз. Сайтлар булсын, сүзлекчәләр булсын, төрле кызыклы журналлар, без моны барысына татар телен кулланыш даирәләрен киңәйтү юнәлешендә эш алып барабыз. Һәм балаларда бу эшкә мәхәббәт, кызыксыну һәм теләк уятабыз.
2-нче лицейның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рашат Якубов фикерләрен ишеттек. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләл 27 апрель Камал театрында 75 яшьлек юбилеен үткәрде. Ул Азатлык хәбәрчесе Байбулат Дәүләткә хатирәләрен барлап, истәлекләре белән уртаклашты. Театрга бәйле уй-фикерләрен җиткерде.
Минем училищедагы укытучыларым, алар Гаҗәп Шириязда абый Сарымсаковның исемен генә әйтәм итәр. Ул безнең курс җитәкчесе иде, акторлык осталыгы буенча укытучым иде. Ә тел буенча укытучы минем Габдулла абый Шамуков иде. Габдулла абый Шамуков, уйлап карагыз. Үзе мәсәлләр яза, үзе һәр вакыт даими рәвештә сәхнәдән чыгыш ясый, нәфис сүз белән. Һәм Шириаз абыйның ассистенты булып данлыклы, атаклы Хөсәйн абый Уразиков иде. Менә нинди укучыларда укыдык һәм мин анда укуым белән үземне шундый педагогларда укуым белән үземне бик бәхетле сай. Шулай итеп, мин әле училищедә укканда ук инде кайбер спектакльләрдә катнаша идем. Менә шуны 65-тә тәмамлаганнан соң безне Наил Әйпов белән икебезне менә шушы Камал театрына кабул иттеләр. Менә шуннан башланды һәм менә ничә ел инде 50 ел була икән. Уйлап карасаң, әле кичә генә укырга кергән шикелле, әле кичә генә тәмамлаган шикелле, ә инде уйлап карасаң, 50 ел гомер үтеп киткән. Театрда эшләвемнән қанағатсіздік, зарлану сөзімен бір қашан іштімесілер. Чүнкі ішілі башлағаш та, ішілі башлағаш мен айтып кетті манда, бір-екі рөл деп, ішілі башлағаш та мен роллер қытлық болмады. Әл уақытта яш едік, энергиелі едік. Роль артынан ролларға қытлық болмады. Әйінде тегі мәдді халі нашар, неде нашар деген ақойда яқшы деп ол. Ол бит тек тұрмасқа керек. Біз енді концертларда ақуатын ашайдық. Мінен шықты бәйтін, бік көп язушылар шағырларының юбилейларында ақуатын ашайдым. Ол бит істәмәтті өләу деген сіз. Анан сон, телевидениеде көп менім ішілер, хам язмалар бік көп. Улақта радиода, мына білмеймін радиода қазір енді сақланған ма жоқ ма, телевидениеде мен бік көп язмалар. Театр шу қадар көтеріңкілік кесірген шырлары болданың. Театр хам хазир да ушулай. Ул 60-нчы елларын ахырында, 70-нчы еллар, 80-нчы еллар гүрләп бер. Хәтта менә тәрҗемә ителгән дән куелган спектакльләргә дә бирәп табып булмый. Ә безнең шул менә хәзер юбилейлар үткәреп яшәргә инде, 75 еллыкны үткәреп, матур әйтеп үтеп китсен иде тыныч кына. Һәм исәнлек саулык кирәк. Исәнлек саулык булса, әле ничек дип әйтим инде, әлбәттә, теге таулар күчереп булмас, арслан тотып булмас. Күчтән килгән кадәр, хәл кадәр әле насыйп булса, эшләрбез дип өметләнәм.
Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләр белән Байбулат Дәүләт сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, мәдәният темасын дәвам итәбез. Казанда татар эстрадасының төп концертлар сезонын ябу тамашасы узды. Татар җырчы артистлары 23 апрельдә концерт үтәсе 12 залына кызыл келәмнәр аша үтте. Барс медиа шәркәтенең матбугат хезмәтеннән Лилия Кадырова белдергәнчә, үткән сезонда алар Русиядә 60лап татар концерты куйган.
Бүген Казанда без 2014-2015 елгы концерт сезонына йомгак ясадык. Әлеге сезон барышында кайдыр 60лап концерт куелды. Аларның барысы да татар телендә һәм соңгы узган шәһәребез безнең Мәскәү булды. Мәскәүдә без быел 5 еллык татар җыры фестивален куйдык һәм бу безнең беренче зур җиңүебез, беренче юбилейбыз. Мәскәү тамашачысы каршында тоткан беренче зур сынавыбыз дип әйтергә мөмкин. Тобольск, Казан, Уфа, Мәскәү. Бу концерт туры узган берничә шәһәр генә әле. Бик күп шәһәрләр артта калды, бик күп шәһәрләр әле алда тора яңа сезонда. Концерт сезоны беткәнгә бер яктан җиңел суласак, икенче яктан инде яңа сезонга ныклы эш башланды. Бүгеннән үк әзерлек башланды һәм сабантуйларда, эре проектларда әле җәй көнендә без тамашачы белән күрешербез.
Инде сезон әйтергә кирәк, матур үтте. Йомгаклау дигәндә инде сезонны ябырбыз дип уйламыйм, чөнки әле алда безнең Алла булса җиңү бәйрәмнәре көтә. Шушы җиңү бәйрәмнәрендә шулай ук безне матур гына 8-нче, 9-нче, 10-нче май айларында безне чакырылганбыз. Һәм әлбәттә фырсаттан файдаланып 70 еллык җиңүебезне 70 еллыгы белән барлык милләттәшләрне котлыйсым килә. Чөнки шуннан да безнең милләтебез нык көчен куйган шушы Бөек Ватан сугышында җиңүгә күпме корбан һәм шунысын әйтергә кирәк, мин һәр вакыт горурлык белән сөйлим. Бөек Ватан сугышында герой исемен алган милләтләр арасында татарлар 3-нче урында тора. 1-нче урында руслар, 2-нче урында украинцлар, 3-нче урында татарлар. Бу да безнең өчен горурлык, шуңа күрә шушы уртак бәйрәм белән барыбызны да котлыйм. Бер үк дөньяларыбыз тыныч булсын, сугышлар булмасын, сугыш афәтләре күрергә язмасын.
Әлбәттә әле сезон моның белән генә бетми, чөнки быел Бөек җиңүнең 70 еллыгы. Шуңа без әзерләнәбез. 9 май тирәләрендә әле күп кенә концертлар, күп кенә чыгышлар ясыйбыз бар. Ветераннар өчен концертлар куеп. Аннан соң җәй көне әле сабантуйлар булачак инде әлбәттә. Шуңа күрә безнең сезон теге тиз генә бетмей инде концерт сезоны. Шуннан соң гына бер ай безгә ял була.
Эстрада артисты Аса Валиевны ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Нигә, әни, нигә, таясың, ойлысыңмы дүния офетің? Күшсін әйде бізіні ерекілерге, барыларым бүті хәсіреті. Күшсін әйде бізіні ерекілерге, барыларым бүті хәсіреті. Әнеге қартаясың, бізге бәхет келген шағында? Бұ дүнияның бүтін сағышлары көзлерінде неге шағыла? Бұ дүнияның бүтін сағышлары көзлерінде неге шағыла? Неге ән, неге қартаясың, дүния шундай матур шағында? Әй син қартылық кірмә бізнің үйге, әй син қартылық тимә әніге. Бізнің үйге, әй син қартылық тимә әніге. Неге әні, неге қартаясың, ойлайсыңмы дүния офетін? Күшсін әйде бізнің юраклерге, барыларым бүтін хәсрәтен. Күшсін әйде бізнің юраклерге, барыларым бүтін хәсрәтен. Күшсін әйде бізнің юраклерге, барыларым бүтін хәсрәтім.
Тыңлаушылар, азатлықның бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.